Dasturimiz davom etadi. Kechadan beri Nyu-Yorkda Kolumbiya universitetida Markaziy Yevrosiyo ilmiy jamiyatining yillik anjumani o'tmoqda. Yig'inni hamkasbim Navbahor Imamova kuzatyapti. Hozir u bilan telefonda bog'lanib, tafsilotlarni tinglasak. Navbahor, bizni eshityapsizmi?
Shohruh, Nyu-Yorkdan salom.
Bu anjuman nimasi bilan ahamiyatli? Qatnashchilar kimlar?
Bu umuman Markaziy Yevrosiyo tadqiqot jamiyati haqida deyarli har yili mana shunday anjumanlar haqida hikoya qilib kelamiz. O'tgan yili Viskonsin universitetida, Madison shahrida o'tgan edi. 2000-yilda bir guruh amerikalik olimlar, xususan Harvard, Indiana va Viskonsin singari nufuzli universitetlarning professorlari Markaziy Osiyo va Yevrosiyoni chuqurroq, izchilroq o'rganish uchun alohida bir tashkilot tuzish kerak degan tashabbus bilan chiqadi va mana shu Markaziy Yevrosiyo tadqiqot jamiyati degan uyushmaga asos soladi. Endi maqsad nima? Siyosat, iqtisod, jamiyat va madaniyatni chuqurroq yuqorida aytganimdek o'rganish va tahlil qilish. Bu yilgi yig'in o'zingiz aytganingizdek Nyu-Yorkning Kolumbiya universitetida o'tyapti. Oliygoh qoshida Gariman instituti degan nufuzli bir markaz bor, o'sha yer mezbonlik qilyapti. Asosiy maqsad akademik musohada, biroq dunyoning turli chekkalarida faoliyat yuritayotgan olimlarni bir joyga yig'ish, ularni yuzma yuz o'tirib o'z ilmiy topilmalarini, o'z tadqiqotlarini izlanishlarini birgalikda muhokama qilish, bir birining fikr mulohazalarini tinglashi, bu akademik jihatdan juda ham katta gap. Endi tinglovchilarimiz uchun buning nimasi ahamiyatli bo'lishi mumkin? Gap bu yerda siz yashaydigan mamlakat, siz yashaydigan mintaqa haqida ketyapti. G'arb va sharq birlashadigan hudud haqida. Markaziy Yevrosiyo deganda Qora dengiz va Qrimdan boshlab shohruh Markaziy Osiyo, Afg'oniston, Sibir, Mongoliya, Tibetgacha bo'lgan hudud va tabiiyki mana shu yerda yashaydigan xalqlar va elatlar tushuniladi. Tasavvur qilishingiz mumkin, juda ko'p prezentatsiyalar bo'lyapti. Rossiya, Xitoy, Amerika siyosati tahlil qilinyapti. Iqtisodiy taraqqiyot haqida gap ketyapti. Ijtimoiy ziddiyatlar va tafovutlar, til va imlo, etnik kelib chiqish, davlatchilik, migratsiya, jurnalistika, internet va ijtimoiy tarmoqlar, uzoq va yaqin tarix. Umuman bu yerda Markaziy Osiyo, Yevrosiyo xususida tilga olmagan mavzuning o'zi yo'q hozir.
Bilasiz, so'nggi 1-2 yilda Yevrosiyo mintaqasiga e'tibor ancha oshgan. Yevrosiyo deganda Ukraina va Rossiya orasidagi mojaro bugun hammaning ko'z oldiga keladi. Bu konferensiyada siz tinglayotgan olimlar, ekspertlar bu masalani qanchalik muhokama qilyapti?
Umuman gap Ukraina va Rossiyadan boshlanib, Ukraina va Rossiya bilan tugayapti. Chunki Markaziy Osiyo buning ta'siri ostida, Rossiya siyosati Markaziy Osiyo uchun juda muhim, Ukrainada bo'layotgan ishlar Markaziy Osiyo uchun juda muhim, umuman Yevrosiyo uchun juda muhim. Aytganingizdek, kecha maxsus mehmon bor edi bu anjumanda, Qozog'istondan kelgan inson huquqlari faoli Yevgeniy Jovkis. Tinglovchilarimiz u haqda eshitgan, Qozog'istonda xalq dushmani, davlat dushmani deya tamg'alanib qamoqda o'tirib chiqqan huquq faoli, lekin hali ham Ostonada o'z tashkilotini, Almatiyev Ostonada o'z tashkilotini yuritadi. Mana shu odam kecha 200ga yaqin olimlar oldiga chiqib juda bir tanqidiy ma'ruza qildi. U yerda nafaqat Ukraina, Rossiya, Qozog'istonni tanqid qildi, balki butun atrofdagi Markaziy Osiyo davlatlarini ham aqlsiz, vijdonsiz siyosatda tanqid qildi. Bugun Rossiya olib borayotgan agressiv siyosatga nisbatan munosabatining nazarida juda passiv. Qolaversa, bu anjumanga kelib, Ukrainadagi ijtimoiy siyosiy vaziyatni tahlil qilib berayotgan ekspertlarning ishlarini tanqid qildi. Uningcha, bugun mintaqadagi jarayonlar, nafaqat Markaziy Osiyo, balki Rossiya, umuman butun Yevrosiyodagi jarayonlarni aniq va ravshan tushuntirib berayotgan odamlar juda ham kam va bu borada ochiq oshkora muloqot olib borayotgan odamlar juda kam. U akademiklarga qarab shuni aytdiki, gap faqat ilmiy izlanishlar bilan bitmaydi. O'sha ilmiy izlanishlarni oddiy so'zlar bilan xalqqa tushuntirish kerak, fuqaro jamiyati bilan ishlash kerak. Tadqiqotlarni hali ham bo'lsa-da, bosim ostida bo'lsa-da, shu ulkalarning o'ziga borib qilish kerak. Uzoqdan turib izlanish, uzoqdan turib ma'lumot yig'ishning o'zi yetmaydi degan gaplar bo'ldi. Kanadadan taniqli professor Ed Shatz degan odam ham so'zga chiqib, bu bugun Ukrainadan boshlab Markaziy Osiyogacha bo'lgan hudud, umuman sobiq Sovet mamlakatlarida ilmiy izlanishlar olib borish qanchalik qiyin ekani haqida gapirdi. Nolida desak ham bo'ladi. Bilasiz, bu yosh Tojikistonda Kanadadan borgan yosh mahalliy olim josuslikda ayblanib qo'lga olingan edi. Aleksandr Sodiqov 5 hafta Tojikiston Milliy xavfsizlik xizmati qo'lida o'tirib, g'arb bosimi ostida chiqib ketdi. Bular hammasi mana shu Ukrainadagi voqealar fonida, Rossiyadagi voqealar fonida yuz berdi. Umuman Ukraina haqida gap ketganda hamma o'z davlatini o'ylaydi. Mana bugun hozir ko'rib turibman, Markaziy Osiyodan ham ko'plab olimlar, tadqiqotchilar kelgan. Ularga oson emas. Birinchidan, bunday anjumanlarda qatnashish uchun pul to'lash kerak, yo'l xarajatlarini qoplash kerak, mehmonxonadan tortib aviabiletgacha. Va bu yerga kelgandan keyin yana ehtiyot bo'lib gapirish kerak. Ma'ruzalarda juda sergak bo'lish kerak, chunki har bir tanqidiy so'z vatanda qimmatga tushishi mumkin. Ukrainadan kelganlar ham bor, Rossiyadan kelganlar ham bor, lekin masalan yuzma-yuz o'tirib bemalol muloqotlar qilishyapti. Lekin o'sha davlat suvereniteti, davlat mustaqilligi, hududiy yaxlitlik, etnik ozchilikni hurmat qilish, masalan Qrimdagi tatarlar taqdiri, Rossiyaning o'zining ichida bo'layotgan jarayonlar, g'arb sanksiyalari Rossiyaga qanchalik ta'sir qilyapti, Markaziy Osiyo davlatlari nima uchun Rossiyaga nisbatan bunchalik ehtiyotkor siyosat yuritayapti va eng muhimi, Rossiyada million o'lab o'zbekistonliklar va tojikistonliklar ishlayotgani, bu qanchalik muhim iqtisodiy siyosiy omil ekani haqida bu yerda juda qizg'in bir bahs munozaralar ketyapti. Shohruh,
yuzlab olimlar qatnashyapti dedingiz, O'zbekistondan, Qirg'izistondan ham vakillar bormi?
Bor, lekin juda kam. Boya yuqorida aytib o'tganimdek, New Yorkga kelish juda qimmat bir safar. Birinchidan, Markaziy Yevrosiyo jamiyati biror bir xarajatni qoplamaydi. Bu jamiyat o'zi a'zolaridan tushgan badal evaziga faoliyat yuritadi. Yiliga 80-120 dollar to'laysiz a'zolik uchun va mana shu anjumanda qatnashish ham 120 dollar. Bu juda ko'p olimlar uchun katta pul. G'arbda yashasangiz ham, sharqda yashasangiz ham, O'zbekistondek mamlakatlardan bu yerga kelish uchun avvalo chiqish vizasi olishingiz kerak, yangi pasportga ega bo'lishingiz kerak, universitetdan ruxsat olishingiz kerak, yana boshqa organlarning fotihasini olishingiz kerak. Nafaqat O'zbekiston, Tojikistonda ham shu ahvol. Qirg'iziston, Qozog'istondan, ayniqsa Qozog'istondan mehmonlar ko'p, chunki Qozog'istonda hozir bunday ilmiy anjumanlarga qatnashish juda rag'batlantiriladi. Eng ko'p qatnashchilar Nazarboyev universitetidan. Hozir Nazarboyev universiteti o'zini Markaziy Osiyodagi eng yirik bir ilmiy oliygoh, tadqiqotlar markazi sifatida targ'ib qila boshlagan. Bu yerda mana ko'ryapman, Qozog'istondan qatnashchilar juda ko'p, lekin Turkmaniston, O'zbekiston va Tojikistondan juda kam.
Endi Navbahor, Markaziy Osiyodagi bugungi vaziyat haqida qanday bir qiziq, e'tiborga molik fikrlar yangrayotgani haqida ham qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. G'arbda o'zi bugun region haqida qanchalik bilishadi?
G'arbda region haqida ishonch bilan aytish mumkinki, bugun har qachongidan ham ko'proq bilishadi. Chunki Markaziy Osiyo bugun har qachongidan ham ko'proq internet orqali tashqi dunyoga bog'langan, turli cheklovlarga qaramasdan bog'lanishda davom etyapti. Ijtimoiy tarmoqlar orqali asosan, mana bugun agar siz Markaziy Osiyoni o'rganayotgan olim bo'lsangiz, New Yorkdagi universitetingiz yoki Vashingtondagi idorangizda o'tirib bemalol regiondagi o'z hamkasblaringiz bilan bog'lanishingiz mumkin. Ma'lumot yig'ishning yo'llari ko'paygan. Eng ko'p baribir mintaqa haqida gap ketganda, eng ko'p tilga olinadigan narsa bu inson huquqlari, repressiya, ijtimoiy tafovutlar, iqtisodiy qiyinchiliklar. Faqat muammolar haqida ko'proq gapiramiz. Bu yerda ham xuddi shuni ko'ryapman. Endi bilasiz, jurnalist sifatida biz ham doimo muammolarga ko'proq e'tibor qaratamiz. Olimlar ham, tanqidiy fikrlovchilar asosan muammolar, masalalar haqida gapiradi. Lekin kecha mana kanadalik olim katta bir ma'ruza o'qiganida imkoniyatlar haqida gaplashaylik dedi. Masalan, Markaziy Osiyo Suriya emas, Iroq emas, urush ketayotgan bir joy emas, u yerda imkoniyatlar bor. Izlanish mumkin. Shu imkoniyatlarga e'tibor qaratishga undashyapti bir-birini, bu mintaqalar. Shuni ko'ribman.
Navbahor, efirdagi vaqtimiz nihoyasiga yetyapti. Tafsilotlar uchun rahmat. Muxlislarimiz, bu anjuman haqida saytimiz amerikaovozi.com'dan qo'shimcha ma'lumotlar olishlari mumkin. Qolaversa, siz ham qaytganingizda bu haqda hali lavhalar berasiz. Rahmat.